ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av andre kongebok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo, eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, Og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, takk for at vi kan få stige inn for din nådetrone, og nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss. Amen. Vi inne I annen kongebok I det femte kapitlet, og det vi skal se innom nå Naaman fra Syria. Eller, vi husker jo godt denne historien om Naaman, når han blir helbredet. Kapittel 5 vel en av de mest interessante kapitlene I profeten Elishas liv. Det åpenbart at han var like rakrygget og standhaftig som Elia. Men det kan jo godt være at han litt mer humor enn den andre. Man kan nesten ikke spare seg for å smile litt når man leser denne episoden, selv om den har å gjøre med et menneske I en ganske desperat situasjon. La oss lese litt ifra vers 1. Naaman, Aramerkongens herrfører, hadde mye å si hos sin herre og var høyt aktet. For ved hans hjelp hadde herren gitt arameerne seier. Han var en stor kriger, men han hadde en hudsykdom som gjorde ham uren. Det første verset gir oss en miniskisse av Naaman, herrfører hos syrekongen. Selv om han var hedning, så var han både et stort menneske og en ærbar person. Ved ham hadde Herren gitt Syria seier, og det helt ekstraordinært dette Så vi må være enige I at dette var en mann som Herren hadde brukt. Og det stadig et tema til forundring at Herren bruker også mennesker I verden som ikke kristne til å utføre noe for ham. Det kan virke underlig, men du skal ikke ha lest mye I Guds ord før du ser at han brukte menn som Farao, Nebukadneser, Kyros, Alexander den Store. Og her får vi vite at han brukte Naaman. Og det verset som vi leste forteller også at han, Naaman, var en militærstrateg. Alt det som sies om han teller også for den himmelske domstol. Gud forakter ikke dette. Denne hedenske herrføren ble brukt av Gud. For ved hans hjelp hadde Herren gitt arméerne seier. Men selv om alt dette kan sies om ham, så må det også legges til. Men han hadde en hudsykdom som gjorde ham uren. Det mange mennesker også I dag som det kan sies mye godt om, selv om de ikke kristne. Ja, det av og til kan jo være motsatt. De fine menn og kvinner som har gjort mye godt. Men det må jo sies om de, eller legges til. Det noe som gjør dem urene, sett med Guds øyne. Eller slik som det står I Romerbrevet 3:23. For alle har syndet, og de har ingen del I Guds herlighet. Gud legger andre kriterier til grunn enn det som vi ofte gjør. Spedalskhet ble ikke utelukket fra samfunnet I de hedenske nasjoner rundt omkring I Israel. Det interessant at Gud ga Israel en lov om å skille ut de spedalske, fordi det hindret sykdommen I å spre seg. Gud nedfelte disse lover I sin bok århundre før noen hedensk nasjon var klar over at det var nødvendig. Men ser vi også på spedalskhet I skriften, så det også et uttrykk for synd. En grunn til det var at det ikke kunne helbredes ved menneskelige midler. Bare Gud kan fri fra synd og frelse en synder. Naaman hadde mange fine egenskaper, men han var en synder. Han forsøkte å dekke over sin hudsykdom, men han kunne ikke helbrede den. Vi kan ikke dekke over det som strider mot Gud, hverken du eller jeg. Vi trenger renselse, og det er bare Kristus som kan gi oss den. I vers 2 leser vi, på et herjetog hadde arameerne en gang tatt med seg en liten pike fra Israel som fange. Nå tjente hun hos Naamans kone. Dette som vi nå leste er en av de mange ukjente personer uten navn som spiller en stor rolle i Bibelen. Hun var en ung jente, en hebreerpike, men allerede med stor personlighet. Hun ligner på mange måter Ester, Ruth, Batseba, Sara, Rebekka og Rakel, denne lille piken. Men hva var det hun gjorde? Jo, hun tjente hos Naamans kone. I vers 3 leser vi videre. En dag sa piken til sin matmor, «Bare husbonden min kunne komme til profeten som bor i Samaria, skulle han nok befri ham for hudsykdommen.» Denne lille hebraiske tjenestejenten var ikke i den posisjonen at hun kunne gi ordrer, men hun kunne sukke og si, «Bare Herren min ville besøke profeten i Samaria, han ville ha helbredet ham for spedalskheten.» Av sammenhengen vil du forstå at Elisha hadde et renommé som favnet vidt. Dette lille sukket ble fanget opp og nådde til sist Syrias konge. Vers 4 leser vi. Naaman gikk til sin herre og fortalte ham hva piken fra Israel hadde sagt. Kongen gledet seg over at noe kanskje kunne bli gjort for denne verdifulle hærføreren som han hadde. Og så sendte han han øyeblikkelig av sted til Israels konge med et introduksjonsbrev. Og med noen verdifulle gaver. La oss lese litt videre fra vers 5. Da sa Arameer-kongen, «Bare dra dit, jeg skal sende med deg et brev til kongen i Israel.» Så dro han av sted og tok med seg 10 talenter sølv, 6000 sekel gull og 10 festdrakter. Naaman leverte brevet til kongen i Israel, og der sto det, «Når du mottar dette brevet vil du se at jeg har sendt min tjener Naaman til deg for at du skal befri ham for den sykdommen han lider av.» Da Israels konge hadde lest brevet, flerret han sine klær og sa, «Er jeg Gud, så jeg rår for liv og død, siden han sender bud til meg og vil at jeg skal befri en mann for hans hudsykdom? Nå kan dere tydelig se at han vil yppe strid mot meg.» Dette brevet fra syrikongen med henstilling om å helbrede kongens hærfører for spedalskhet, det sjokkerte Israels kongen. Han oppfattet det nesten som en krigserklæring. Han ropte ut, «Er jeg Gud? Jeg kan ikke helbrede ham.» Brevet var kommet til feil person. Israels konge som leste dette budskapet, det var jo et budskap som skulle vært hos Elisha. Elisha påsto aldri om seg selv at han var en helbredelsespredikant. Men det som Elisha hadde, det var kontakt med den store legen. Israels konge, han mistolket dette budskapet, og han trakk noen radikale politiske konsekvenser ut av det. Det ville komme til å bety stor ubehagelighet av dette. Men vers 8 forteller oss, «Men da gudsmann Elisha fikk høre at kongen hadde fleret sine klær, sendte han bud til ham og sa, «Hvorfor har du fleret klærne dine? La mannen komme til meg, så skal han få sanne at det er en profet i Israel.» Hva skjer nå? Jo, Elisha sa altså, «Send Naaman hit.» Vers 9 og 10. Så kom da Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elishas hus. Elisha sendte et bud ut til ham og sa, «Gå og vask deg 7 ganger i Jordan, så skal kroppen din bli frisk og du blir ren.» Naaman, han var jo fra et stort kongerike i nord. Faktisk så var dette landet politisk sett større enn Israel. Ja, det var overlegent. Syria hadde allerede feiret militære triumfer over Israel, og Naaman ventet at den røde løperen skulle rulles ut for ham. Og hva hendte? Elisha ba han om å gå og vaske seg i Jordanelven 7 ganger. Selvfølgelig så traff dette Naamans stolthet med en knusende slag. Elisha tar imot denne mannen på en uforskammet måte. Faktisk så tok ikke Elisha imot han i det hele tatt. Han kom ikke engang frem i døråpningen for å ønske han velkommen. En skulle tro at når en slik gjest kom til gard, så ville profeten springe ut og bukke og skrape for den store hærføreren. I stedet sendte Elisha tjeneren sin ut til Naaman og ba han om å gå og vaske seg 7 ganger i Jordan. Vil Naaman akseptere dette, tro? La oss se litt videre, vers 11. Da ble Naaman sint og dro bort. Han sa, «Jeg trodde da at han ville komme ut til meg, stå fram og pågale Herren sin Gud, og føre hånden fram og tilbake over det syke sted, så jeg blir befridd for sykdommen.» Naaman var rystet. Dette lå under hans verdighet. Han hadde aldri fått en slik behandling noen gang. Herren ville ikke bare helbrede for spedalskhet. Han ville også helbrede denne mannen for hans stolthet. Når Gud frelser deg, så tar han vanligvis bort de tingene i ditt liv som er anstøtelige. Stolthet er bare en av de mange ting som Herren avskyr. Vi hører en del om at Gud er kjærlighet, men Bibelen forteller også at Gud hater. Du kan ikke elske uten å hate. Du behøver å følge med i denne tankerekken. Du kan ikke elske det gode uten å hate det onde. Om du elsker dine barn, så vil du også hate en hund med rabies som forsøker å angripe dem. Om nødvendig ville du ta livet av den gale hunden. Saken er jo at jo større kjærligheten er, jo sterkere vil han engasjere seg mot det som truer det han elsker. Det er sant at Gud elsker mennesket, men i klartekst så sier også Gud at han hater stoltheten i menneskehjertet. Ordspråkene 6 gir oss 7 ting som Gud hater. Først på hans liste står dette: hovmodige øyne og svikefulle tunge, hender som utøser uskyldig blod. Legger du merke til hva som står øverst på listen over det Gud hater? Det er hovmodige øyne. Gud sier at han hater det. I Jakob 4,6 står det slik: «Derfor heter det, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Stoltheten bryter ned mennesket. Det er en stor synd. I ordspråkene 16-18 leser vi slik: «Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall.» I den gamle oversettelsen har vi kanskje det på denne måten: «Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot.» Det var så langt vi kom i dag, og vi vil fortsette her når vi møtes igjen neste gang. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Kongebok i det 5. kapitlet, og vi er til stede når Naaman møter Elisha. Naaman er rystet. Det lå under hans verdighet dette, og stoltheten da. Eller slik som det står i ordspråkene 11.2. Med overmot følger skam, men det ydmyke har visdom. Og så har vi også et uttrykk til i ordspråkene som har dette å si oss i det 29. kapitlet. Hovmot fører mennesker til fall, men den ydmyke minner Herren. Hvorfor hater Gud hovmot? Fordi det er en selvforståelse som har gått av sporet. Derfor hater han det. Det er en falsk forståelse av meg selv og mine muligheter som gjør det umulig for noen å gripe inn og korrigere. Selv Gud kan ikke det. Han må frelse oss. Paulus har kloke ord å bidra med. I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til enhver enkelt av dere: gjør deg ikke større tanker enn du bør, og bruk din forstand og vær sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Hvis du vil stoppe litt opp for dette, så kan du lese det i Romerbrevet 12.3. Hovmodet setter en for høy pris på seg selv, og det kan være både for deg og for meg. Det er å kreve mer enn du er verd. Og noen ganger hører du kanskje dette ordtaket: jeg ønsker at jeg kunne kjøpe den mannen for det han er verd, og selge ham for det jeg tror han er verd. Stolthet, hovmot forskjell mellom det du og det du tror du Det var Satans stolthet som førte ham til fall. Det var hans synd. Hovmot var også Edoms synd. Om Edom sa Gud, om du bygger høyt som ørnen, jeg legger ditt rede bland stjernene, så vil jeg styrte deg ned derfra, lyder ordet fra Herren, slik står i Obodja 5. Menneskets hovmot går på tvers av Guds plan, og når de to møter, blir det alltid friksjoner. Her det ikke plass for kompromis. Det alltid front mot front kollisjon av dette. Du skjønner og sikkert forstår at Guds frelsesplan det suverene svar på menneskets hovmod. Gud plasserer mennesket på nederste hylle. Gud tar intet fra mennesket. Da Paulus møtte Jesus Kristus, da kunne han si om seg selv, men det som før var en vinning for meg, ser jeg nå som et tap på grunn av Kristus. Paulus ga opp religion. Paulus ga opp alt han hadde vært. Han så på det som skrap, som ingenting. Kristus og stoltheten går ikke sammen. Du kan ikke være hovmodig og på samme tid stole på Kristus som din frelser. Hvis du stoler på ham, så vil du legge all din hovmod i støvet innenfor hans åsyn. Historien om Naaman det fineste eksempelet vi har på at en mann blir avkledd sin stolthet. Han var jo en betydningsfull og stor personlighet, det det ingen tvil om. Bibelen forteller at Gud var klar over hans kvalifikasjoner og hadde brukt ham. Men han var spedalsk, han var en synder. Og Gud helbredet ham ikke bare for hans spedalskhet eller hudsykdom, han helbredet ham også fra hans stolthet. Så tro meg, Elisha fornærmet ham. Naaman trodde at Elisha ville komme ut til ham. Stått han dektig foran en berømt mann og kalt på Herren sin Gud i hans dyrebare navn. Naaman hadde beregnet at Elisha ville ha strøket med hånden over det syke stedet og gjort ham frisk. Og vi også ganske flinke til å foreskrive Gud om de forutsetninger han skal operere under. Gjør Herren det slik, så kanskje kan jeg akseptere det. Gjør han det noe annerledes, så må han ikke anklage meg hvis jeg rynker noe på nesen. Av og til så prøver jeg å sette Gud inn i et system, men Gud større enn alle systemer, og han gjør som han vil. Aksepterer du ikke det du får, så går det galt med din egen stolthet og din egen spedalskhet. Når Gud helbreder et menneske, så det tro. Ved tro. Han tar fra deg din stolthet. For Gud helbredelse ikke det største. Hos ham går frelse foran helse. Ikke elven i Damaskus, Abana og Parpar like gode som vassdrag i Israel? Kunne jeg ikke vaske meg i dem og bli ren? Så snudde han om og dro bort i fullt sinne, står det i 2. kongebok 5.12. Her må jeg i det ytre være enig med Naaman. Kanskje noen av dere har snakket med folk i Libanon og fulgt elven fra Bibelos til Beirut. Mange deler av denne renner gjennom utrolig vakre områder. Og det lett å tenke seg at Naaman syntes Libanons elver overgikk Jordan. Og her må vi nok være enige med Naaman. Men vi har noe å lære også i denne situasjonen. Det mange mennesker som avskyr å komme til Kristi kors. Det et ødselig sted. Det et skammens sted. Mennesker ønsker ikke å komme til korset. I stedet vil de gjøre noe stort. Og det var det Naaman ville. Du og du, denne stoltheten til Naaman. Han sa at elvene i Damaskus var mye bedre. Han følte avsky ved denne frekkheten som profeten ga uttrykk for når han står her og hva han ville ha ham til å gjøre. Få Naaman til å vaske seg i Jordan. Vi kommer ikke utenom Kristi kors. Du kan ikke gå et annet sted og oppleve det samme. Du kan heller ikke komme og si at det er noe annet du hviler på når du kommer til ham. Du kommer, som sangforfatteren sier der, «Just som jeg er, ei med et strå av egen grunn å bygge på, men for din nåde fritt å få, jeg kommer, o Guds lam, til deg.» Det du må gjøre er å akseptere hans gjerning på korset. La oss se hva det står i det 13. verset. Men Naamans tjener kom til ham og sa, «Kjære husbånd, har profeten pålagt deg noe vanskelig? Ville du ikke ha gjort det da? Hvor mye mer nå når han bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren?» I det Naaman dro av gårde i fullt sinne, så forsøkte tjeneren hans å snakke ham til fornuft. «Hadde profeten bedt deg om noe vanskelig, Naaman, så ville du gjort det.» Du verden, så mange mennesker som ønsker å jobbe litt for sin frelses skyld. Men vi kan ikke gjøre noe. Ingenting. Hvorfor? Alt er ferdig. Alt vi kan gjøre er å ta imot. Vi kommer som tiggere. Naaman måtte komme på samme vis. La oss se vers 14. Så dro Naaman ned til Jordan og dukket seg 7 ganger i elven, slik gudsmannen hadde sagt. Da ble kroppen hans frisk igjen, som kroppen til en liten gutt, og han ble ren. Naaman fulgte altså Elisjas oppskrift om å dyppe seg 7 ganger, selv om han gjorde dette helt sikkert motvillig. Hvordan har du det akkurat nå, kunne du tenkt deg, å være til stede og sett dette øyeblikket? Jeg skulle ha gitt mye for å være til stede der. Her sier jeg for meg at hver gang han kom opp av vannet, så han på seg selv og sa, «Dette er vanvittig. Jeg blir jo ikke noe renere av dette. Jeg blir ikke kvitt spedalskheten min på denne måten.» Og så gikk han ut igjen enda en gang. Her er det som Pascal sa, «Hjertet har sine grunner som hjernen ikke forstår.» Ja, det er så mangt hjernen ikke forstår, men hjertet har en klokskap som er fremmed for tankens krav. Så Naaman dyppet seg 7 ganger i Jordan og ble helbredet. Nå skal vi gå litt videre i de neste vers og se hva som skjer i forlengelsen av dette. Vers 15 utover, så vendte han tilbake til gudsmannen med hele sitt følge. Da han kom dit, gikk han frem for profeten og sa, «Nå vet jeg at det ikke finnes noen Gud på hele jorden uten Israel. Ta imot en gave fra din tjener.» Men Elisha svarte, «Så sant Herren lever, han som jeg tjener, jeg tar ikke imot noe.» Naaman ba han inntrengende om å ta imot, men han ville ikke. Da sa Naaman, «Når du ikke vil, så la din tjener få så mye jord som et par muldyr kan bære. For jeg vil ikke lenger bære frem brennoffer og slaktoffer til andre guder, men bare til Herren. Men én ting må Herren tilgi meg. Når min Herre, kongen, går inn i Rimmons tempel for å kaste seg ned og tilbe der, og at han støtter seg på min hånd, så jeg også må kaste meg ned der i Rimmons tempel, da må Herren tilgi meg dette.» Elisha svarte, «Gå i fred.» Naaman er dypt takknemlig for dette helbredelsens under som han hadde fått, og så forsøker han å presse Elisha til å ta imot de rike gaver som han hadde med seg. Men Elisha ville ikke ta imot. Han ville ikke ta imot betaling i det hele tatt, for det var ikke han som hadde gjort det, det var Gud som hadde gjort det. Nå hadde Elisha en tjener ved navn Gehazi. Han kjente begjæret stige opp i seg og syntes det var grusomt å se disse verdifulle gavene forsvinne ut av døren. Derfor fulgte han etter Naaman og passet på ham, og passet ham opp. La oss se litt videre. Dermed satte Gehazi av sted etter Naaman. Da Naaman oppdaget at noen kom løpende etter ham, hoppet han ned av vognen og spurte, «Er det noe i veien?» «Nei», svarte Gehazi. «Men min Herre har sendt meg med dette bud. To unge profetdisipler fra Efremsfjellene har nettopp kommet til meg. La dem få en talent sølv og et par festdrakter.» Naaman svarte, «Vær så snill og ta 2 talenter.» Han ba ham inntrengende og knyttet 2 talenter sølv inn i 2 bunger. så rakte han to festdrakter til to av tjenesteguttene sine, som bar dem til Gehasi. Hvorfor tror du at Gehasi tok imot denne gaven fra Naaman? Et uttrykk, begjær, begjær. La oss lese litt videre. Vers 24. Men da de kom opp på haugen, tok han det fra dem og gjemte det i huset. Så sa han farvel til mennene, og de dro sin vei. Da Gehasi kom inn og gikk bort til sin herre, sa Elisa til ham, «Hvor kommer du fra, Gehasi?» «Jeg har ikke vært noe sted», svarte han. Med denne personen i profeten forsvarlig gjemt, rusler Gehasi tilbake igjen til sin herre profeten, og forsøker å late som om ingenting har hendt. La oss lese litt videre og se hva som har hendt. Men profeten sa til ham, står det i vers 26, «Tror du ikke jeg var der i ånden da mannen snudde seg fra vognen og gikk med deg? Har du nå tatt imot penger for å skaffe deg klær, oliventrær og vingård og småfe og storfe, treller og trellkvinner? Derfor skal Naamans hudsykdom for alltid henge ved deg og din ett.» Da Gehasi gikk bort fra ham, var han syk. Huden var som snø. Naamans store synd var hovmod. Gehasis store synd var grådighet eller begjær. Grådighet er som kreft i sjelen, og der må vi være varsomme alle sammen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.